Heyrðu, það er frétt að berast.
Já.
Sjákur.
Hérna
Þættu nú að vera að berast bréf.
Já, að Roberto De Serbi verður mjög líklega næsti þjálfari Manchester United.
Hættu þessu. Já, sko, já. Ég veit ekki hvað maður að fara í þessu umræðu.
Kottu, kottu.
Já, sko.
Þættu nú að vera að berast bréf.
Það er alltaf búið að vera, sko, eins og ástandi var í vetur það er alveg sama hverju við þjálfa að blessa lið það var bara að þú skell ekki mötunöndin var með freki og stæla skil. Þetta skilaði sér alveg niður í klúbin sko, út allt hús þannig að það ekki alltaf ástæð að reka og svo erum við segja að missa klefan og svona alveg rök fyrir fullt af hlutum en ég veit ekki alveg kannski hann að ná einhverjum tökum okkar maður núna á liðinu.
Já, það sagt að viðræður í þessu að viðræður séu byrjaðar.
Já, en hún er náttúrulega líka ákveðin vorkun, skilji. Ég meina, Lísandro Martínez, sem er langbesti hafsendin,
Rétt.
Bara frábærum boltan og góður í uppspili, hann er eitt búinn með Lúksjó, sem er besti bakvörður og eitt mikilvægasti leikmaður, bara karakterinn og allt þetta, hann er líka heldur ekkit búinn með. Þeir eru búið að vanta Casemiro og mjög mikið á tímabilinu. Hojlund náttúrulega skoraði ekkit Þú veist, Onana, hann er búinn að koma til núna.
Afturendin?
Já, hann er að koma til, jú.
Jú.
Hann er að koma til eftir að hann hafi byrjað hræðilega, en það er oft tekur bara smá tíma.
Hann varði bolta á lögðan.
Nei, þú veist, það er bara búið að vanta óbúðslega mikið,
alveg skilur,
það er rosa mikið meðslu. Þetta er svo erfitt, þú ert alltaf að búa til eitthvað lið, svo dettur ykkur út, þú er búin að ná tveim góðum leikjum og svo meiðist ykkur. Þú veist, og þeir eru, þetta er svona, ég veit það ekki.
Þetta er samt, sko, þetta er Gaurin, hann rakur Ronaldo, við höfum að losna með hann,
já.
Og hann hendi Sancho út, Gaur með stæla og Ernalok, sko, það er bara, come on, ég er bara, mér finnst það bara gott move.
En vitið hvað hann þessi frétt er komin?
Rétt.
Vitið hvað hann þessi frétt er komin? Hún er komin frá Spáni.
Nú, já.
Af því að Barcelona er að reyna að fá De Serbi til Barcelona, og hann er búinn að segja nei við þá, af því hann er byrjaður í viðræðum við Man United.
Hann er að fara í Liverpool og Klopp fer í og tekur við Barcelona Nei. Og heyrið það fyrst hér. Nei, ég með slúðri kallar.
Ef að þetta rétt, Arnar, ertu með þetta? Við munum þetta bara.
Já.
Ega mynda, þetta er á 47 mínútu.
Haldið þegar Klopp sé bara að fara að vera á teni og slaka á?
Ég held að þessi að fara að taka sig svona ári frí og
mæntu
svona.
Já, já, en hann...
En þeir eru að ráði suma, sko, sjáttir. Suma.
Ég held samt að ég svo mikið að störa með lausi. Mér með Bayern, þú ert með Barcelona, þú ert sko... Hver veit hvort Ancelotti verður áfram eftir þessar skattasviks ákerrur hérna sem hann fekk, Real Madrid. Það er svo mikið að störa sem er lausi. Mér með hver veit, verður eitthvað laust fyrir hann eftir ár?
Og er þessi Serbi svona svakalega góðu þjálfari?
Mér finnst það ekki. Ekki þess tímpili.
Nei, menn, hann skeitur bara baka móti Róma í
Já, ég meina, þú veist, skilur hann er
4-0 tap?
Ég meina, hann er með sama liði, ég veist, það er vantar maður kallist þeir og kæsi þetta frá því fyrra, hann alltaf alveg ákveðum blóðtaka, en það er samt bara svona, þú veist, ég hann alltaf, úrst, fyrsta tímabilin sinni með brætunni fyrra, ekki?
Jú,
og í árið svolítið second season syndrome hjá honum með brætun. Það er að sama hjá TNH, hann er bara second season syndrome. Þetta er sama sem gerist fyrir ólíkuna sólskjur á sínu tíma. Þú veist, það eru bara
rekli,
að stundum þarf bara þjálfar að fá lengri tíma, svo allt þetta. Þú veist, ég meina, hann er loksins að ná þessu núna.
Það vantar stöðuleika.
Það er það sem vantar, sko.
Það
því er lausnin ekkert alltaf að vera eitthvað þjálfvaran, sko.
Það búið að segja þetta allan tíma síðan Ferguson fór. Við þurfum stöðuleika og við þurfum þolinmæði. Og svo töpuðu ykkur þremur leikjum og svona. Það er allt orðið brjála. Það var reka allt alla.
Alla.
Þetta er bara að fara að minna Chelsea undir stjór
En United er víst að fara að reyna að ná í þennan sjá Neves.
Já,
frábært.
Já, hann 19 ára.
Já, þessi Benfica.
Já.
Þeir þurfa að borga 100 miljónu punda fyrir hann. Hvað er
rúklið? Það er að taka annan svoleið sem ég sniðut.
Mjög sniðut.
Taka annan Antoni bara.
Nei, þeir gera það ekki.
Ég, það er nú búið að reka.
Ég held að Radcliffe og hans menn þeir
fara ekki. Já, búið að reka gæjana sem að giftu Antoni.
Já, hann alltaf fyrst að segja gerum fyrir að kíkja hver skrifa undir pappir, hver samþykkti þetta bara og þeir vorum bara að regnir.
Hann var með eitthvað sko að búa metan á 25 og tók hann 80.
Já.
Svo við hendum bara inn hérna bara 60 miljón pund bara á þetta.
Bara svona því bara. gefa umbósmannum aðeins meira svona.
Nei, alveg tala, þetta er náttúrulega grínar.
Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Birni. Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á Broadcast þarf að kaupa áskriftin á broadcast.is.